Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր մայիսին Լեռնային Ղարաբաղում նշում են Շուշի ազատագրման 22-րդ տարեդարձը, իսկ Գյումրիում հայ և ռուս զինվորականները համատեղ շքերթով նշեցին հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 69-ամյակը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը վերջապես արձագանքում է Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանները հանձնելու անհրաժեշտության մասին ամերիկյան կողմի հայտարարություններին։ Որևէ նորություն այդտեղ չկա, պնդում է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Մոտակա շաբաթներին նորանշանակ կառավարության ծրագիրը կներկայացվի ազգային ժողովի դատին։ Այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նոր կառավարության գործնեության որոշակի մանրամասները բացահայտել երկրի 13-րդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Հակոմյանը։
Հայաստանում և Ղարաբաղում այսօր նշվում է հաղթանակի և խաղաղության տոնը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Մոտավորապես 1 ժամ առաջ Reuters-ը հաղորդեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Ղրիմ։ Նա մասնակցելու է մայիսի 9-ի տոնակատարություններին Սևաստոպոլի Սևծովյան նավատորմի և ռուսական ավիացիայի շքերթներին։ Ռուսաստանից 340 ռազմական ինքնաթիռներ, ինչպես նաև ուղաթիռներ են բերվել Ղրիմ։ Պուտինը նաև ծաղկե պսակ է դնելու Սևաստոպոլի պաշտպանների հուշարձանին։ Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուց հետո սա Պուտինի առաջին այցն է թերակղզի։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը Վլադիմիր Պուտինի ակնկալվող այցը Ղրիմ համարել է օտար ղեկավարի այց ուկրաինական տարածք։ Դա արվում է սադրելու համար, Ղրիմը ուկրաինական տարածք է, հայտարարել է Յացենյուկը։ Նա նաև նշել է, որ այսօր հնարավոր են տարա բնույթ սադրիչ գործողություններ հաղթանակի օրվա տոնակատարության ժամանակ և դիմել էր իրավապահներին, պահանջելով ուժեղացնել անվտանգության միջոցառումները։ Այսօր իրավիճակը կտրուկ սրվել է Մարիուպոլ քաղաքում, ստացված լուրերի համաձայն ուկրաինական ուժայինների և ռուսամետ անջատողականների միջև բախումներ են սկսվել։ Ուկրաինական օնլայն կայքերը հաղորդում են, որ ռուսամետ 8 զինյալներ են սպանվել։ Ռուսիա ԹԴ-ի հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը Թվիտերում գրել է, որ Մարիուպոլում տեսանկարահանումներ կատարելու ժամանակ վիրավորվել է հեռուստաընկերության արտահաստիկային աշխատակիցը, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սիրիայում ապստամբները իրենց վրա են վերցրել Հալեբ քաղաքում տեղի ունեցած հզոր պայթյունի պատասխանատվությունը։ Ապստամբների տվյալներով պայթյունի հետևանքով զոհվել է կառավարական զորքերի շուրջ 5 տասնյակ զինծառայող։ Հայտնի երաժիշտ Կոնստանտին Օրբելյանի մահվան կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ ստեղծված թաղման կառավարական հանձնաժողովի նիստը այսօր որոշել է, որ մեծ արտիստի վերջին հրաժեշտի արարողությունը տեղի կունենա մայիսի 11-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, հուղարկավորությունը նույն օրը Կոմիտասի անվան պանթյոնում։ Կոնստանտին Օրբելյանը մահացել էր Միացյալ Նահանգներում 86 տարեկան հասակում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ անդրադառնանք վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմաներից մեկին՝ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ նկատվող անսպասելի ակտիվացմանը։ Հիշեցնեմ, նախ Վաշինգտոնում հինգշաբթի օրը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը մեկ անգամ ևս հրապարակեց 6 կետերից բաղկացած այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները, դրանից մի քանի ժամ անց էլ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը հարկամարեց այդ նույն կետերը հատարհատ ներկայացնել Թվիտերի իրեջում, նաև գրելով մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղին հարող օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ամերիկյան կողմի դիվանագիտական այս ճանշմանը հոդաբաշխ պատասխան ձևակերպելու համար պաշտոնական Երևանից պահանջվեց մոտ 48 ժամ, լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք ներգրավվածության անհնար է առաջ շարժվել բանակցային գործընթացում։ Ազատության հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հրապարակած և Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում քննարկող 6 հիմնական դրույթներին։ Ըստ փոխարտգործնախարարի դեսպան Օրլիքը նոր բացահայտումներ չի արել, դրանք հրապարակել են նաև համանախագահ երկրների ղեկավարները։ Քոչարյանն ասաց, դեսպանի հայտարարությունը պետք է ընկալել որպես բանակցություններում առաջընթաց գրանցելու ցանկություն։ Այդ ճանապարհին, սակայն, Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով երկու հիմնական խոչընդոտ կա։
Առաջինը, որպեսզի նմանատիպ պարտ հարցերում հնարավոր լինի փոխզիջումային առաջ շարժվել, անհրաժեշտ է վստահության մթնոլորտ կողմերի միջև։ Սա առաջինը, իսկ բոլոր ադրբեջանի քայլերը առ այսօր ուղղված են եղել ոչ թե վստահության մտնողի համապնդման, այլ ճիշտ հակառակը։ Եվ երկրորդը, առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լիարժեք ներգրավվածության բանակցային գործընթացի մեջ անհնարին է առաջ շարժվել։ Հայաստանը մասնակցում է բանակցություններին, բայց երբեք իրենով չի կարող փոխարինել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, եւ պատահական չի, որ եթե մենք ծանոթանանք այդ տարերին, որոնք ժամանակին հրապարակվել էին, որոնք նորից հիշեցրեց Օրլիկը, դրանց ճնշող մեծ համասնությունը վերաբերում է հենց Լեռնային Ղարաբաղին։
Եթե այս երկու պայմանները չստեղծվեն, քիչ հավանական է, որ ամերիկացի համանախագահի ցանկությունը իրականանա, ազատության հետ զրույցում նկատեց Քոչարյանը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն անդրադառնալով բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության հարցին
հայտարարեց.
Կոնկրետ մասնակցությունը պետք է բանակցվի կողմերի միջև, կողքից ոչ մեկը չի կարող նման բան պարտադրել։ Ջոն Հեֆերն այսօր պարզաբանեց, դեսպան Օրլիկի նպատակը նոր քաղաքականության մասին հայտարարելը չէր, նրա հայտարարության նպատակը խաղաղության համաձայնագրի կետերի վերաբերյալ հասարակական քննարկում սկսելն էր, որպեսզի բոլոր տարածքների երկու երկրների ժողովուրդները պատրաստ լինեն խաղաղության, երբ հասնի պահը։ Բանակցային գործընթացում քննարկվող եւ ամենավիճահարույց տարածքների վերադարձի մասին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասաց, Հայաստանը նպատակ ունի Ադրբեջանին վերադարձնել գրավյալ տարածքները։
Մեր նպատակներում չկա այդպիսի բան։
Եվ քանի դեռ տարբեր երկրների դիվանագետները քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջանների ճակատագիրը, այդ տարածքների վերահսկողությունն իր ձեռքում պահող ուժը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր տոնում է իր պատմության թերևս ամենալուսավոր էջերից մեկը՝ Շուշիի գործողության 22-րդ տարեդարձը։ 1992 թվականի մայիսին իրականացված այս գործողությունը շատերի համոզմամբ դարձավ ողջ պատերազմի շրջադարձային կետը, որն էլ ի վերջո հնարավոր դարձրեց 94-ի մայիսի նույն այս օրերին կնքված հրադադարը։ Լուսինե Մուսայելյանը պատմի Ստեփանակերտում այս պահին մեկնարկող շքերթի մասին։
Լեռնային Ղարաբաղն այսօր մեծ շուքով նշում է Շուշիի ազատագրման 22-ամյակը։ Շուշիի ազատագրման շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղը հաղթահարեց տասնամյակ ներտևած իր մեկուսացված կարգավիճակը։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակից 47 տարի անց Լեռնային Ղարաբաղի նորաստեղծ բանակի ամենամեծ հաղթանակը եղավ հենց Շուշիի ազատագրումը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ռազմական հզոր հենակետը ոչնչացնելուն հաջորդեց արդեն Լաչինի գրոհումը, որն էլ ապահովեց երկու հայկական պետությունների միջև ուղիղ ցամաքային կապն ու ապրելու տարական պայմանները։ Շուշիի ազատագրումը օտարի լծի դեմ ըմբոստության դրսևորում էր, այսօր տարածած իր ուղերձում նշում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։
Այսօր մենք ունենք ազատ ու անկախ Հայաստան եւ Արցախ, հայրենիքի հետ ամուր կապերով կապված եւ նրա հոգսերով ապրող սփյուռք։ Այս հերամեացության պահպանումը եւ շարունակական ամրապնդումը, հայկական երկու հանրապետությունների զարգացումն ու զորացումը մեր ժողովրդի արժեք ծառայ ազգեր խնդիրներն, ինչի մենք պարտավոր ենք անվերապահորեն լուծել։ Վստահ եմ, որ մենք պատվով կիրականացնենք այս առաքելությունը, վստահ եմ, որովհետև մեր ժողովուրդը մեկ անգամ չի ապացուցել իր նվիրվածությունը, աշխատասիրությունն ու լավատեսությունը, վստահ եմ, որովհետև մենք ուղղակի այլընտրանք չունենք։
Սա մեզ համար առաջին հերթին խաղաղության տոն է, որն արդար աշխատանքի և հայրենի երկիրը ոտքի կանգնեցնելու պատմական հնարավորություն տվեց։ Այս մասին էլ ասվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում։ Շուշին այսօր ավելի քան մարդաշատ է։ Այս պահին Շուշիում են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նախագահները, նախկին նախագահներից ներկա է միայն Արկադի Ղուկասյանը, նրանք ավանդույթի համաձայն նախայցելեցին Շուշիի մի շարք խորհրդանշական վայրեր, ապա մասնակցեցին քաղաքի նորակառույց մարզադաշտում տեղի ունեցած տոնական համերգին, իսկ քիչ անց Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կմեկնարկի սպառազինության ռազմական տեխնիկայի ցուցադրությունը։
Լուսինե Մուսայելյաններ ներկայացնում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ Ղարաբաղի շքերթի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ ևս զինվորական ստուգատես էր, և եթե Ստեփանակերտում հրամանները բացառապես հայերենով են հնչում, ապա Գյումրիի շքերթը կարելի է երկլեզու համարել. Այստեղ կողք կողքի երկրորդ համաշխարհայինում տարածաղ թանակի 69-ամյակը նշում են հայ և ռուս զինվորականները։ Գյումրիում կազմակերպած շքերթին ներկա էր նաև իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
25 տարվա ընդմիջումից հետո Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում կայացավ առաջին հայ-ռուսական համատեղ զորահանդեսը, նվիրված մեծ հայրենականի հաղթանակի 60-րդ տարելիցին։ Շքերթի անցկացման նախաձեռնությունը ռուսական կողմինն էր, որոշվել է, որ այսուհետ ամեն տարի մայիսի 9-ին Գյումրիում հայկական ու ռուսական զորքերի համատեղ մասնակցությամբ անցկացվի նմանատիպ զորահանդես։ Շքերթը վարողները նախ հայերեն էին հայտարարում, հետո ռուսերեն։ Ամեն դեպքում շքերթի մասնակից զինվորականներին առաջին հրամանը հնչեց ռուսերեն, հրապարակ բերվեց մեծ հայրենականի հաղթական դրոշը։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի և Հայաստանի ու Ռուսաստանի միացյալ զորախմբավորման հրամանատարական կազմը ընդունեց շքերթը։ Զորահանդեսն ընդունեց Հայաստանի ու Ռուսաստանի միացյալ զորախմբավորման ու ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միխայել Գրիգորյանը, ով եւ դիմեց հավաքվածներին։
Այսօր մեզ համար երակի տոն է հայկական մեծ պատերազմի հաղթանակի 69-ամյակը, Ջուշի ազատագրումը եւ արցախյան բանակի ստեղծումը։ Ինչի կապակցությամբ սրտան շնորհում եմ ձեզ բոլորին։
Շքերթը մեկնարկեց և առաջինը հենց մեծ հայրենականի վետերաններն անցան հրապարակով, հետո հայկական զորամասերի զինծառայողները, նոր միայն ռուսական ռազմաբազայի։ Զինվորականներից հետո զինտեխնիկան մտավ հրապարակ, ընդամենը 4 տեսակ, որոնց մեջ էր նաև մեծ հայրենականի խորհրդանիշներից հանրահայտ Կաթյուշան։ Շքերթը ընդհանուր առմամբ տևեց մոտ 40 րոպե։
Գյումրից հաղորդում էր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Վերադառնանք Երևան, պետք է նշել, որ անցնող շաբաթը բավական հարուստ էր Հայաստանի մայրաքաղաքում հավատարմագրված գերտերությունների դեսպանների աղմուկը հարույց հայտարարությունների առումով, և եթե Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը հարկեր համարում հայկական կողմին մատնացույց անել Ղարաբաղին հարող շրջանների զորքերի դուրսբերման անհրաժեշտությանը, ապա նրա ռուս գործընկեր Իվան Վոլինկինը խստորեն քննադատում էր հայաստանյան քաղաքացիական սեկտորի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր իր համոզմամբ մեջբերում սեպ են խրում հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Այսօր հաղթանակ զբոսայգում մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռուսաստանի դեսպանը կրկին վերահաստատել է իր աղմուկահարույց այս դիրքորոշումը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը չի հրաժարվում իր աղմկահարույց հայտարարությունից, թե անհրաժեշտ է չեզոքացնել Հայաստանում գործող բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Այսօր հաղթանակ զբոսայգում պատասխանելով ազատության հարցին Իվան Վոլինգինը հայտարարեց, թե երբեք հետ չի վերցնի իր խոսքերը։
Значит, во-первых, моё заявление плохо приняли не в Армении.
Նախ իմ հայտարարությունը ոչ թե Հայաստանում եմ վատ ընդունել, այլ առանձին շրջանակներ, այսպես ասենք։ Երկրորդ, ես ոչ մեկին կոչ չեմ անում հեռանալ Հայաստանից, այլ ասում եմ հնարավորինս ազնիվ լինել բոլոր հարցերում։ Ես իմ խոսքերը երբեք հետ չեմ վերցնի։
Я своих слов обратно не заберу никогда.
Մոսկվայում լույս տեսնող հայկական Նոև Կովչեկ ռուսալեզու պարբերականին տված հարցազրույցում Իվան Վոլինկինը շեշտել էր, թե որևէ կասկած չկա, որ Ռուսաստանը պետք է ավելի ակտիվորեն հայտարարի Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում իր ներկայության մասին։ Ռուս դիվանագետը աղմկահարույց հարցազրույցում վկայակոչել էր իր հայրենիքում գործող վիճահարույց օրենքը, որը օտարերկրյա գործակալ են կոչվում բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք Ռուսաստանում զբաղվում են քաղաքական գործունեությամբ և финансаворվում են դրսից։
Вопрос в другом, что любое моё слово может быть интерпретировано как угодно.
Խնդիրն այլ է, որ իմ յուրաքանչյուր բառը կարող է մեկնաբանվել ինչպես հարմար է։ Ամեն ինչի համար միայն ցանկություն է պետք։ Ես այստեղ եմ եկել բարելավելու, ամրապնդելու և զարգացնելու մեր երկրների միջև հարաբերությունները, հիմնված փոխադարձ սիրո և հարգանքի վրա։ Իսկ թե ինչպես են մեկնաբանում իմ մոտեցումները, իրենց խղճի վրա է։ Միջդեռ մի շարք քաղաքացիներ և հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, Վոլինկինի խոսքերը որակելով դիվանագիտական ընդունված նորմերի ոտնահարում, կոպիտ միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգության հերթական փորձ։
Կարլեն Ասլանյաններ ներկայացնում։ Ձրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք, մինչև այս ամսվա վերջը, ենթադրաբար մայիսի 2-րդ տասնորյակի ավարտին Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագիրը կներկայացվի ազգային ժողովի պատգամավորների դատին, և քանի դեռ խորհրդարանական ուժերը խորհրդակցությունների միջոցով փորձում են հստակեցնել, թե ինչ դիրքորոշում պետք է որդեգրեն այդ քննարկումների ժամանակ, ինքը նորանշանակ վարչապետն իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում այսօր որոշ մանրամասներ է հաղորդել իր ղեկավարած նախարարական կաբինետի հետագա գործ նույնության մասին։
Հովիկ Աբրահամյանը գիտի, որ իշխանության տարբեր ճյուղերի նկատմամբ կա անվստահության մթնոլորտ։ Վստահության վերականգնման համար նաև ոչ ստանդարտ որոշումներ խոստացավ։ Նոր կառավարությունը բոլոր այդ խոստումներն իրականացնելու համար նախ պետք է ծրագիր ներկայացնի։ Աբրահամյանը, սակայն, ասաց, նախորդ կառավարության ներկայացրածի համեմատ մեծ փոփոխություններ չեն լինի։
Մենք այսօր հնարավորություն չունենք այլևս դանդաղելու։ Պետք է փորձենք հնարավորինս այսօր մեր ժողովրդի, մեր պետության արժեք ծառայած քննդրին տալ լուծում։ Իհարկե դա բոլորին է հասկանալի, որ մեկ անգամից չեն կարող, չունենք այդ կախարդական փայտիկը, որ բոլոր քննդիրներին տալ լուծում, բայց հստակ պետք է լինի ժամանակ և ծրագիր, և պետք է հանրությունը հասկանա, որ այդ ծրագիրը մենք իրականացնել ենք այս ժամկետում, և դա իրականացվի։
Իրատեսական ծրագիր են գրելու, այնինչ կարողանալու են անել։ Մեր ցավորներին ցավ պատճառել էլ կլինի, որ բոլորը հասկանան տնտեսական դաշտում հավասար են, հայտարարեց նոր վարչապետը։
Դա իհարկե դժվար է լինելու։ Շատ մեր մերձավորներին փորձել ենք ցավացնել, նեղացնել, բայց մենք գնալու ենք այդ քայլին, այլ ընտրանք մենք չունենք։ Դա պետք է բոլորը հասկանան, իմ մերձավորները, ես ինձանից եմ սկսելու, և դա ինձ համար լինել սկզբունքային այս հաղթանակի օրը, ես դա ուզում հնչեցնեմ, և դա նաև մեսիջ է մեր բոլոր մերձավորների, մեր ընկերների, մեր յուրայինների և ընդհանրապես տնտեսական աշխարհին, և դա լինելու մեր երկրի առաջնային խնդիրը։
Հավասար պայմաններ,
հավասար պայմաններ բոլորի համար։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Վերջին օրերի Երևանյան մեկ այլ աղմուկահարույց քննարկումը վերաբերում էր թերևս ամենահայտնի հայ բոլշևիկներից մեկի Անաստաս Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման մասին Երևանի ավականու որոշման։ Այս որոշումը բավական լուրջ դժգոհության առիթ տվեց, քանի որ Միկոյանը, ասենք ի տարբերություն Ալեքսանդր Միասնիկյանի, երբեք որևէ պատասխանատու պաշտոն Հայաստանում չի զբաղեցրել, խորհրդային Հայաստանում նրա գործունեության թերևս ամենաառարկայական արդյունքն էլ 1937 թվականի աշնան ծրփակալություններն ու գնդակահարություններն էին։ Ի վերջո տեղադրվելու է այս արձանը, թե ոչ փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Նախ քաղաքապետարանի ավականին, ապա մշակույթի հանձնաժողովը որոշեց, որ Երևանում պետք է տեղադրել բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը, ով խորհրդային տարիներին Մոսկվայում զբաղեցրել է տարբեր բարձր պաշտոններ։ Բարձրացած հասարակական դժգոհության ալիքից հետո, այնուամենայնիվ, տեղադրվելու է արձանը, թե ոչ, փորձեցինք պարզել քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից։ Նա նախ ասաց, որ ավականու անդամները ընդամենը համաձայնություն են տալիս, դեռ չի նշանակում, որ արձանը տեղադրվելու է, ապա սկսեց պատմել դեռ տարիներ առաջ ավականու ընդունած որոշումների մասին, որոնք դեռ իրականություն չեն դարձել։ Հարցի կրկնությունից հետո արձանը տեղադրվելու է, թե ոչ, Տարոն Մարկարյանն ասաց.
Ես որպես Երևանի քաղաքապետ, որպես երևանցի, երբոր ընտանիքի անդամների դեմ դիմեմ, պարտավոր եմ քննարկել։
Ուզում եք տեղադրվի, թե ոչ։
Եվ իմ կարծիքով արդեն հանրություն երբոր քննարկում է արել, եւ մեր շատ հարցեր պատմաբանների խնդիրն է, որ պետք է պատմաբաններ մեկնաբանեն։ Ես որպես քաղաքապետի համաձայնությունը։
Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու մասին որոշումն ուղարկվել է կառավարություն, որն էլ պետք է վերջնական որոշումը կայացնի։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին հարցրինք, թե ինչ է ինքը մտածում արձանը տեղադրելու մասին։
Օրինակ ես չեմ կարող վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը, միանշանակ այդ հարցի պատասխանը տամ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է պատմաբանները, իսկապես պատմաբանները, ուրեմն նստեն եւ այդ հարցը շատ մանրակրկիտ քննարկեն։
Բայց ով է լսել
ու իրեն այդպես կլսեն, կլսեն։
Այնուամենայնիվ արձանը պետք է տեղադրել, թե ոչ հարցին մշակույթի նախարարը պատասխանել չի կարող, բայց ավելացնում է.
Միկոյանը այն մարդը չի, որին այսօր փորձում են ասել, որ ընդհանրապես ինքը արժանիք չունի։ Չի կարելի։
Թե արժանի է արձան ունենալուն, թե ոչ։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։
Եթե քաղաքապետարանում ասում են, որ վերջնական որոշումը կառավարությունն է կայացնելու, մշակույթի նախարարը գնդակը նետում է քաղաքապետարանի պատասխանատվության դաշտ։
Ես կարծում եմ, քաղաքապետարանը ճիշտ մտածված որոշումի վերջում
Հասմիկ Պողոսյանը նաև բազմիցս ասաց, որ գիտնականների կարծիքն անպայման հաշվի են առնելու, թեև տեղյակ չէր, որ մի խումբ գիտնականներ այժմ ստորագրահավաք են իրականացնում արձանի տեղադրման դեմ, և ինտերնետում հրապարակված նամակում պահանջում են չեղյալ համարել Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշումը, ավելացնելով, որ հավանաբար արձանի տեղադրմանը կողմ քվյարկած ավականու անդամները բավարար իրազեկված չեն եղել հազարավոր անմեղ մարդկանց կյանքից զրկելու գործում Միկոյանի մասնակցության և նաև ձեռնությունների մասին։
Նանե Սահակյաններ պատմում, ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտը գրում է. Արցախյան պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ առավելապես պատերազմից հետո Հայաստանում եղել են եւ կան բազում նողկալի երևույթներ, բայց այդ ամենը դարձյալ չի կարող ստվերել այն փաստը, որ մեր ժողովուրդը ռազմաճակատում եւ թիկունքում պաշտպանում էր սեփական հողը, եւ այս դեպքում դա մեզ թույլ է տալիս ոչ միայն խոնարհվել մեր զինվորների սխրանքի առջև, այլև հպարտանալ, որ մենք հայ ենք եւ Հայաստանի քաղաքացի։ Առավոտի էլեկտրոնային տարբերակը, նշելով, որ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը պնդել է իր խոսքերը, թե պետք է զբաղվել Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունների չեզոքացմամբ, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերությունների մեջ, ներկայացնում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի պատասխանը. Եթե մեր իշխանությունները իսկապես ունեն այն արժանապատվություն, ապա եթե որևէ դեսպան նման հայտարարություն բերանից թռցներ, այդ երկրի իշխանությունը միանգամից այդ դեսպանին պերսոնա նոն գրանտ կհայտարարեր և կպահանջեր այդ երկրից դեսպանին հետ կանչել։ Ցինիզմ է, երբ օտար դեսպանը երկրում նման բան է ասում, բայց հիմնականում դա ցույց է տալիս Հայաստանի որպես պետության թուլացած վիճակը, որ որևէ երկրի դեսպան թույլ է տալիս իրեն նման հայտարարություն անել։ Ըստ հայկական ժամանակի պետք է ոչ թե հայհոյել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին, այլ հստակ և հասկանալի ձևակերպել, թե ինչ ենք մենք ակնկալում հայ-ռուսական հարաբերություններից, որն է այդ հարաբերությունների մասին մեր այլընտրանքային պատկերացումը։ Հայոց աշխարհի գլխավոր խմբագրի խոսքերով կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել դեսպան Վոլինկինի հայտարարություններին, բայց այն, որ արևմտամետ գրանտակերների խնդիրը պետք է լուծել, կասկածից վեր է։ Հասարակությունը պիտի պաշտպանված լինի այդ չարիքից, թե հատկապես ինչպես պաշտպանված, ինչպիսի օրենքների օգնությամբ, արդեն մասնագետների խնդիրն է, պնդում է հայոց աշխարհը, համաձայնելով դեսպանի հետ։ Վերջիններս իսկապես փորձում են հակառուսական տրամադրություններ բորբոքել հասարակության մեջ։ Հրապարակը նշում է, կառավարության ծրագրի քվեարկությունից հետո կառավարությունը մի փորձություն էլ է սպասվում։ Հունիսին կառավարության հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի ազգային ժողովին, և ազգային ժողովը կատարված աշխատանքներին պետք է հավանություն տա։ Մեկնաբանը ընդգծում է, ըստ էության Հովիկ Աբրահամյանը պետք է հաշվետու լինի Տիգրան Սարգսյանի կառավարության աշխատանքների համար, այն կառավարության, որի ոտի տակը փորելով ինքն ու իր մերձավորները գրավեցին գործադիրը։ Տեսակետ կա, որ իշխանության են վերադառնում Ռոբերտ Քոչարյանի կադրերը և սահուն իշխանափոխությունը տեղի ունենում։ Դուք այդպիսի տպավորություն չունեք իրատես դե ֆակտոյի հարցին, հանրապետական խմբակցության անդամ Արտակ Դավթյանը պատասխանում է. Եթե մեծ ցանկություն ունենաս աշխարհում կատարվող ամեն ինչ կարող ես փոխշախ կապել, եթե այդ տեսանկյունից դիտարկենք նոր կառավարության կազմը, բոլորն էլ առաջին և երկրորդ նախագահների կադրերն են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Հաշմել միջազգային ամենահրատապ թեմայի Ուկրաինայի մասին, մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Ղրիմ, իսկ այդ նույն ժամերին թերակղզուց ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետրային կողմ Դոնեցկի մարզի Մարիուպոլ քաղաքում կատաղի ընդհարումներ են մեկնարկել կառավարական բանակի և այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինյալների միջև Արմեն Քոլոյանն էի մի բերել Ուկրաինայի արևելքում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունները։
Հոգեկան հիվանդ կանվանեին մեկին, ով մեկ տարի առաջ կասեր, թե 2014 թվականի մայիսի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, կընդուներ ռազմական շքերթը դաշնությանը բռնակցած Ղրիմում, իսկ այդ նույն ժամերին Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում տեղի ունենային արյունալի մարտեր Ուկրաինայի պետական բանակի և Մոսկվայի աջակցությամբ ապստամբած ռուս զինված անջատականների միջև։ Բայց դա է 2014-ի մայիսի 9-ի դաժան իրողությունը։ Սևաստոպոլ մեկնելուց առաջ Պուտինը ներկա էր Մոսկվայի կարմիր հրապարակում տեղի ունեցած ավանդական զորահանդեսին։
Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником.
69 տարի է անցել հայրենական մեծ պատերազմի ավարտից, բայց մայիսի 9-ը եղել է կա եւ կմնա մեծագույն տոն, սա ազգային հաղթանակի, ազգային հպարտության եւ հավերժ հիշատակի ու սքո օր է, ասել է Պուտինը.
Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти.
Միջդեռ Մարիուպոլում Կռիվ է, կան զոհեր, ուկրաինական ուժերը փորձում են գրավել ռուսանջատականների հսկողության տակ գտնվող ոստիկանության վարչության շենքը, գործողությանը մասնակցում են զրահամեքենաներ, պաշտոնական աղբյուրների կողմից դեռ չհաստատված լուրերի համաձայն սպանվել է առնվազն 8 ռուս անջատական, բուն Ուկրաինայում հաղթանակի օրվան նվիրված լայնածավալ միջոցառումներ չկան, բայց երկրի տարբեր շրջաններում տեղի են ունենում ոչ պաշտոնական արարողություններ։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը այսօր Կիևում խոսելով ռուս-ուկրաինական արճակատման մասին ասել է, որ Ուկրաինան ամեն կերպ փորձում է մեղմել իրավիճակը, մինչդեռ ռուսները այն սրում են։ Ահաբեկիչներին, բոլոր նրանց, ովքեր վնաս են հասցնում, մենք կստիպենք պատասխան տալ արդարադատության առաջ, բայց մենք նաև երկու շաբաթ առաջ համազգային երկխոսություն ենք նախաձեռնել, և մենք հավատում ենք, որ երկիրը միացյալ կլինի, ասել է Յացենյուկը։
Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունները ներկայացնում էր Արմեն Քոլոյանը։ Երեք Մոսկվայում հավաքվել էին ԱՊՀ անդամ 4 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Հայաստանի և Ղազախստանի նախագահները։ Գագաթաժովի գլխավոր գործող անձը կրկին դարձավ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նա կարողացավ լուրջ զիջումներ կորզել պաշտոնական Մոսկվայից։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Պաշտոնական Մինսկը չի խափանի մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու մասին պայմանագրի ստորագրումը։ Այդ մասին այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հավելելով, որ թե ոչ բոլոր իրենց պահանջներն են կատարվել, սակայն երեք Մոսկվայում բանակցությունների ընթացքում կողմերը լուրջ փոխզիջումների են գնացել և իրենց հուզող հիմնական հարցերի շուրջ կարողացել են համաձայնության հանգել։ Մենք համաձայնության ենք հանգել բոլոր հարցերի շուրջ, մենք կարգավորել ենք մեր ավտոմեքենաների վաճառքի հարցը ռուսական շուկայում, լուծել ենք բեռնափոխադրումների հարցը, տասնամյակների համար լուծել ենք նավթամթերքի մատակարարման հարցը և իհարկե դրա հետ կապված տխրահռչակ մաքսային վճարների հարցը։ Մենք պայմանավորվել ենք դրանք աստիճանաբար հանել։ Մյուս տարի մենք արդեն կիսով չափ քիչ կվճարենք Ռուսաստանին իր նավթամթերքի վերամշակումից և վաճառքից գոյացած գումարից, այսինքն 1.5 միլիարդ դոլար մյուս տարի կմնա Բելարուսի բյուջեում, իսկ 2016 թվականին կարծում եմ, մենք մյուս կեսի հարցն էլ կլուծենք։ Հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու շուրջ բավական կոշտ դիրքորոշում էր հայտնել ապրիլին իր ամենամյա ուղերձի ընթացքում, պնդելով, որ եթե առկա տնտեսական սահմանափակումները շարունակեն գործել, ապա նման պայմաններում միությունը անիմաստ է։ Իրենց ամենևին էլ ձեռնտու չի անհավասար պայմաններով միություն ստեղծել և շարունակել Ռուսաստանին տարեկան 3 միլիարդ դոլարից ավելի տուրք վճարել։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել էր, որ երբ Ռուսաստանը պատրաստ լինի հանել բոլոր սահմանափակումները, լինի դա 10 տարի հետո, 15 տարի հետո, ինչպես նշում էր Պուտինը, ահա այդ ժամանակ էլ իրենք կստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Այժմ, սակայն, Մոսկվայում բանակցություններից հետո Լուկաշենկոն հայտարարում է, որ մայիսի 29-ին Աստանայում կստորագրեն փաստաթուղթը, քանի որ հիմնական հարցերը լուծված են։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, հարց ուղարկի համարել շեշտել, որ իրենք Կրեմլում պարզած ձեռքով ողորմություն չեն խնդրել։
Мы там не ходили с протянутой рукой по Москве, по Кремлю, что-то выпрашивали. Это был компромисс.
Դա փոխզիջում էր 1.5 միլիարդ դոլար, մյուս տարի մնում է մեր բյուջեյում, 500 միլիոն դոլար Ռուսաստանը մյուս տարի վարկ կտրամադրի Բելարուսին, իսկ Բելարուսն էլ զիջման է գնացել դեղորայքի, գարեջրի, ծխախոտի, ալկոհոլի շուկաների հարցում։
Տաթևիկ Ղազարյանն էր ներկայացնում։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00 առայժմ։